og kjenne mer av deg, erfare mer av deg og forstå mer av hvem du er. Vi ønsker å oppleve at du møter oss i vår lengsel. I lengselen etter hva du skapte oss til, i lengselen etter livet i fellesskap med deg. Så ber jeg Herre om at du skal la den lengselen vokse i oss. Og så takker jeg deg for at du ikke har interesse for å øke en lengsel uten at du møter oss igjen. Så jeg ber om at i løpet av de nesten minuttene vi er sammen her, så skal du møte hver enkelt. Vi skal kjenne at du er nær. Så ber jeg om at du skal sende oss ut fra denne gudstjenesten med en fornyet bevissthet og kjennskap til at du er med oss og du følger oss gjennom uken. Takk, Herre. Amen. Så fint å se dere. Går det greit med dere? Det er alltid sånn, det er litt rart å skulle, når du har sett i salen før søndagsskolen, så er det, wow, her er det mange folk, og så kommer du opp etterpå, og så ser det litt glissent ut plutselig. Men det er jo egentlig veldig bra. Det betyr at det er veldig mange barn her, og det setter vi veldig pris på, så det er veldig kjekt. Forrige uke så feiret vi gudstjeneste på Kulturhuset, og vi feiret samtidig en gjeng med flotte gutter som førte sitt år med tentro, med frikirkelig konfirmasjonsopplegg. Jeg har lyst til å bare minne om det. Både minne om at det var veldig kjekt, var ikke det? Jo, det var veldig fint. Men også minne om at vi som menighet, vi som et fellesskap, fortsetter å be for de guttene, og fortsetter å heie på dem, og fortsetter å sørge for at vi ønsker jo at de skal fortsette å møte Jesus og fortsette å bli bedre kjent med han. Så det synes jeg vi skal fortsette å gjøre. Heie på de, be for de og velsigne de. Siden forrige uke så har det jo blitt sagt at jeg har blitt far. Det er veldig stas. Hun heter Alida, og hun og Martha er hjemme. Og jeg kommer sikkert til å gå hjem veldig kjapt etter denne gudstjenesten er ferdig. Men jeg skulle hilse så masse. Og vi kjenner oss vettskremte og velsignet. Og hvis jeg fortsetter å si noe, høres litt sånn tullete ut, så er jo det fordi at min døgnrytme de siste dagene har vært veldig tullete. Så jeg er spent på det, men jeg prøver likevel. Jeg hadde egentlig en del sånne backup-planer på søndagene som har vært, men så ventet Alida veldig lenge med å komme, og jeg hadde ingen backup-plan på denne søndagen her. Sånn er det. Så jeg prøver. Og jeg gjør det fordi at jeg tror at det jeg skal snakke om er veldig viktig. Så får vi se hvordan det går, og så får vi se litt mer på Alida en annen gang. Men er dere klar? Ja? Ok. For tiden så prater vi en del om bønn. Og det er veldig viktig at vi gjør nettopp det. Og målet mitt nå i dag er å bringe oss litt videre i den praten, og peke på noen sannheter i Gud, prate om hva som hindrer oss i bønn, og komme med noen oppmuntringer til oss som fellesskap i veien videre i å prøve å lære oss å be, egentlig. Og neste uke, siste gudstjenesten før sommeren, så skal vi gå enda litt mer sånn praktisk til verks og se hvordan kan vi gjøre dette gjennom sommeren, hvordan kan vi lære oss å be gjennom sommeren. Men i dag så skal jeg våge meg, tillater jeg meg selv å være litt mer i liksom de filosofiske tankene. Og så kan vi huske det at neste uke blir det hakket mer konkret, og så tror jeg at kombinasjonen av de to søndagene blir veldig viktig. Og så til syvende og sist så er jo det sånn at dette er en invitasjon til deg å være med. Og så er det opp til deg gjennom sommeren, og ikke bare sommeren, men nå er det liksom det som ligger foran, å svare på det. Ønsker du å være med og lære deg å be? Og så håper jeg at vi kan gjøre det som et fellesskap. Høres det greit ut? Ja. Til å begynne med, så er min påstand dette her, at bønn er mer enn en aktivitet. Det er ikke bare en ting vi gjør, det er ikke bare lister som vi ramser opp, eller en praksis som vi opptar oss med. Bønn er egentlig, det er mye mer enn det, bønn er faktisk selve livet, eller et uttrykk for selve livet. Det er helt vitalt. Jeg skal prøve å forklare hva jeg mener med det, fordi dette understreker egentlig det helt essensielle i vår tro, i vår gudsforståelse, i vårt verdensbilde og i vårt menneskesyn, og det handler egentlig om treenigheten. Dette konseptet at Gud er én, samtidig som at Gud er tre. For den, det konseptet treenigheten introduserer ideen av å forstå Gud som et fellesskap, egentlig. Å se at Gud som tre og samtidig er et sånn evigvarende fellesskap som alltid inviterer videre med til å ta del i det. I treenigheten så ser vi dybden av en betjenende Gud, en Gud som til stede for den andre, som deler av sin tilstedeværelse, en Gud som grunnleggende sett fellesskap, og som fellesskap med overflod av plass, og derfor skaper mennesket til å kunne ta del i det samme fellesskapet. Det jo derfor de sier, i sitt bilde skapte han dem. Og det er i å ta del i det fellesskapet, og møte Gud og bli kjent med han, og la oss bli kjent av han, det der vi opplever hva livet egentlig var ment til å være. For det dette fellesskapet med Gud som vi ble skapt til å ta del i. Skapt ut av overfloden, av Guds fellesskap, til å kunne ta del i fellesskapet. Og når Jesus ber for disiplene sine, kort tid før påskeuken, så sier han jo nettopp, og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt. Det kjenner han beskrives av, dette det evige liv, at de flyr til himmelen etter de dør, eller et eller annet sånt som det, men dette det evige liv, at de kjenner deg, at de kan ta del i det fellesskapet med deg. Og Jesus sitt frelsesverk, det han gjør på korset når han dør og står opp igjen, handler jo nettopp om det, å reparere relasjonen mellom menneske og Gud, sånn at vi kan finne veien tilbake til et fellesskap sammen med vår Gud. Og derfor skriver Paulus dette her. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Derfor du ikke lenger slave, men sønn. Og du sønn, du også arving innsatt av Gud. Og Paulus fortsetter, den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under guder som ikke virkelig guder. Men nå når dere kjenner Gud, ja, mer enn det når dere kjent av Gud, hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igjen? Så han sier så tydelig, det jo dette fellesskapet med Gud, dette, den invitasjonen tilbake til å være hans arving, til å være hans barn, det det han har hatt som et oppdrag, som en hensikt gjennom hele bibelhistorien. Er ikke det fint? Så synes jeg det interessant da, at vi leser i evangeliene at disiplene ber Jesus om å lære de å be. Her det disipler som følger Jesus i en sånn treårsperiode, går side ved side med han hele veien. De ser alt han gjør, de ser måten han snakker, de hører lytter etter hans ord, de ser miraklene han gjør, helbredelsen han gjør, underen han gjør, og de ser alle disse store tingene, og så likevel er spørsmålet deres, kanskje du lærer oss å be? De spør ikke, kanskje du lærer oss å gjøre vann til vin, for det var veldig kult. Eller kanskje du lærer oss å vekke døde til livet, for det hadde vært veldig praktisk. Eller, det ikke noen av de tingene, men de spør, kan du lære oss å be? Og jeg tror det må jo være et eller annet at de har sett livet til Jesus og ser at det et eller annet spesielt med måten han lever på. Det et eller annet spesielt med overfloden som kommer fra innsiden av han. At det vi ser han gjør når han trekker seg til siden og snakker med sin far, vi har lyst til å lære noe av det. Jeg tror det må være noe som de fikk tak i, som gjør at de stiller det spørsmålet der. Kanskje du lærer oss å be, Herre? En som heter Timothy Keller, en pastor i USA som døde i fjor, tror jeg. Han sier, bønn å fortsette en samtale som Gud har startet gjennom sitt ord og sin nåde, og som etter hvert blir til et fullstendig møte med ham. Samtale med Gud fører til et møte med Gud. Bønn ikke bare måten vi lærer hva Jesus har gjort for oss, men også måten vi daglig mottar Guds velgjerninger. Og refererer det her tilbake til Herrens bønn av «Gi oss i dag vårt daglige brød», at det ikke handler om nødvendigvis forsørgelsen av at «Gi meg bilen jeg trenger for å komme meg til jobb», men det handler om «Gi meg det nærvær og det fellesskapet med deg gjennom denne dagen her». Bønnen, sier Timothy Keller, gjør teologi til erfaring. Gjennom bønnen fornemmer vi hans nærvær og mottar hans glede, hans kjærlighet, hans fred og tillit, og på den måten blir vi forvandlet i holdning, atferd og karakter. Bønn ikke bare en aktivitet eller en eller annen greie på to-do-listen som vi gjør i løpet av en dag, men bønn faktisk et uttrykk for selve livet. Det er å takke ja til invitasjonen av å ta del i fellesskap med vår Gud. Så hvorfor kan det oppleves så vanskelig av og til å be? Fordi vi kan si, det er så mange flotte ting å skulle si om bønn. Jeg ser realiteten likevel at når jeg har jobbet i ungdomsarbeid og med unge voksne i en kirke i Bergen og jobbet på bibelskole, så er det liksom alltid det stadiet som folk trenger hjelp med, og som jeg selv trenger hjelp med og veiledning til, det er at man skjønner ikke helt hvordan man skal få til dette med å be. Det er så enkelt og så vakkert, og så er det likevel så vanskelig. Og så er det litt vanskelig å sette fingeren på hvorfor det er sånn som det. Det skal vi se på straks. Vi skal bare lese en bibelfortelling først, men jeg synes dette sitatet fra Timothy Keller også var litt fint i den sammenhengen, at han sier, jeg kan ikke tenke meg noe så stort som også er lett. Bønn må derfor være noe av det vanskeligste i verden. Å innrømme at bønn er veldig vanskelig, kan det imidlertid være oppmuntrende. Hvis du strever mye med dette, så er du ikke alene. Og jeg tror det er veldig nyttig for oss å huske det, fordi at som sånne troende folk som går rundt og tenker at alle andre får det til, så er det så fint å vite det at det er faktisk litt vanskelig å få til denne greien av bønn. Så det er fint at vi kan snakke sammen om det. Ok. La oss lese i 1 Samuel fra kapittel 3 og vers 1. Det kommer ikke på skjermen, så må lytte godt etter. Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Guds lampe var enda ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste sto. Da ropte Herren på Samuel, og han svarte, «Her er jeg!» og løp inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg!» Men Eli sa, «Nei, jeg ropte ikke på deg, gå og legg deg igjen!» Og der er det faktisk utropstegn, så du merker at Eli er ikke glad for å bli vekket. Jeg kan føle med det, faktisk, de siste nettene, når jeg tenker meg om. Så gikk han og la seg. Da ropte Herren en gang til, «Samuel!» Og Samuel stod opp og gikk inn til Eli og sa, «Her er jeg!» Du ropte på meg, men Eli svarte, «Nei, jeg ropte ikke, min sønn, gå tilbake og legg deg.» Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han, «du ropte på meg.» Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og han sa til Samuel, «Gå og legg deg.» Og roper han på deg igjen, skal du svare, «Tal, Herre, din tjener hører.» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren, stilte seg foran og ropte som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører!» Jeg skal komme litt tilbake til den teksten etter hvert, men jeg skal se litt på det som kanskje kan oppleves som hindringer for bønn, og det kunne vi snakket veldig lenge om, så tilgi meg for at vi går litt sånn fort gjennom sånne ting her, men målet igjen i dag er bare å hjelpe oss å tenke litt, og så håper jeg at vi kan prate videre om det, både rett etter gudstjenesten i kirkekaffen, og kanskje gjennom sommeren, og la det være en samtale rundt middagsbordet, og der hvor du tilbringer din hverdag, sånn at vi kan hjelpe hverandre og lære oss å be. Men den første har jeg kalt for, altså hindringer til bønn, har jeg kalt for misforståelser og løgntanker, og kanskje en bedre betegnelse ville vært fortvilelse generelt. De som var på gudstjeneste forrige uke så at jeg la frem disse greiene her, at det er ofte sånn at vi vet noe. Vi vet hva vi tror på. Vi vet at Gud er god, vi vet at Gud er sann, vi vet at Gud er kjærlig og Gud er til stede med oss. Og så samtidig som vi vet alle de tingene der, så oppleves det av og til som at vi føler noe helt annet i øyeblikket. Og så oppleves det da som at det kommer et gap mellom hva vi vet, og hva vi føler, og jo lengre vi går med en opplevelse av det gapet, jo større gap det blir, og jo mer det blir en sånn spenning og et ubehag i det gapet der. Det tror jeg er en opplevelse som ganske mange kan kjenne seg igjen i, og en opplevelse jeg er ganske overbevist om at vi kan se i mange av folkene i Bibelen, som vi leser om også. Og så tror jeg Unnskyld. Jeg tror da at i dette gapet her, så oppleves det ofte som at fortvilelse kan vokse. Og i dette gapet så kan det hende at man begynner å stille spørsmålet, ja, men hører Gud virkelig? Eller bryr Gud seg egentlig? Eller har det noe å si at jeg ber? Eller er Gud virkelig i det hele tatt? Kommer man med sånne spørsmål som dette, eller hvorfor ble ikke den personen helbredet når jeg bare for den personen, eller hvorfor er det sånn at han skulle brydde seg om dette, er dette for stort for Gud, eller er dette for smått for Gud, og så bygger det seg opp sånne type spørsmål hele veien, som leder til, tusen takk, det jeg tror kan lede da til misforståelser om bønn, eller løgntanker, eller en type fortvilelse som vokser, og så summen av det hele, gjør jo at det ikke frister så veldig og be så veldig mye mer. Det er min opplevelse av og til. Jeg vet ikke om dere kan kjenne dere igjen i det. I dette gapet, og denne spenningen av hva vi vet, hva vi tror på, hvem vi kjenner Gud til å være, og hva vi føler i et øyeblikk, så er grobunnen for fortvilelse ganske stor. Og vi kunne snakket masse om dette, og vi burde snakke masse om dette, fordi dette kan være ganske sårt for veldig mange, og det er vondt, og jeg håper at dere snakker godt om det. Men for nå, la oss bare bestemme oss for at i Pinsekirken Håp, så erkjenner vi at sånn som dette kan det føles. At i Pinsekirken Håp, så er ikke det sånn at når vi kjenner fortvilelsen av å stå i det der gapet der, så er ikke svaret vårt til hverandre, du må bare tro mer, så går det bra. Det finnes en sannhet i det, men vi må erkjenne at fortvilelsen er ekte. Vi ser han i folkene i Bibelen som til og med sånn som David, som beskrives som en mann etter Guds hjerte, da skal ikke vi tro at ikke det kan skje med oss også. Så la oss være ekte og genuine og ærlige med hverandre og gi rom for å snakke om den fortvilelsen og i den fortvilelsen minne hverandre på at Gud er fortsatt sann. Og vi vet fortsatt det. Og vi kan fortsette å be til han likevel. Selv om det føles som at bønnen spretter ned fra taket og tilbake og ingenting skjer eller noe sånt, så vet vi jo at Gud er nær. Det var konklusjonen forrige uke også på gudstjenesten, at i dette gapet så velger vi å vente på Gud. Vi kjenner fortvilelsen, men vi velger å stå der og lene oss mot Gud, og tro på Gud, og stole på Gud, og holde fast på hans løfter. Men det er en veldig reell hindring til bønn likevel, å stå i det gapet. Så det må vi prate om, og ha i vår bevissthet. Det andre er distraksjoner. Og der har jeg vært så freidig og bare sagt med en gang at smarttelefonen er jo en helt tydelig distraksjon. Og hvis dere har vært her og hørt meg forsynne siste året, så erkjenner jeg at det høres ut som at jeg hater smarttelefonen. Og det gjør jeg. Men jeg har den likevel. Så jeg er en hykler. Men realiteten er jo at vi går rundt med en verden i lommen vår hele tiden. Vi lar oss distrahere hvert eneste sekund. Og det er jo helt tullete. Vi er jo prøvekaniner av en generasjon i dette prosjektet av smarttelefonen, og det gjør noe med oss, og først og fremst, trosmessig og derfor for livet vårt, så hindrer det oss i å ha de øyeblikkene der vi bare lever i prosessen av å forstå at Gud er nær og jeg kan komme til han. Vi trenger å erkjenne det. Jeg sier ikke at vi skal gå og kaste alle mobilene våre i elven, selv om min gamle pastor foreslo det, og vi var sånn, ja, kanskje vi kan ha det. Men vi tar det på sikt. Og hvis vi gjør det, så skal vi ikke si noe til Hallingdalen, for det ser litt voldsomt ut. Pinsekirken Håp drar kastet. Nå begynner jeg med det der at jeg er trøtt, sant? Og sier sånne ting. Vi skal ikke gjøre det. Men jeg synes det er interessant. Jeg våknet i dag til å se på NRK at de hadde en artikkel som sier «Hjernen trenger stillhet». Og det er jo fantastisk. De har funnet ut av det nå. Bibelen har vært veldig tydelig på det ganske lenge. Hvis du har lyst til å ha litt lesestoff gjennom sommeren for å kjenne hatet for smarttelefonen vokse mer, samtidig som vi erkjenner at den er veldig nyttig og fin, så anbefaler jeg Kakofonen. Det er en artig bok. Ok, henger dere med fortsatt? Det er greit. Før vi går til siste hindret, så må vi gjøre et lite eksperiment. Det kommer til å komme en film på skjermen, og den forteller for så vidt hva dere skal gjøre, men dere kommer til å telle. Alle må følge godt med. Tell inni dere, sånn at det er lettere for alle andre å følge med. Så må dere telle hvor mange passninger av basketballen som skjer mellom de som har hvit t-skjorte på seg. Ok? Da prøver vi det.
Ok. count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla?
Dette fra et eksperiment, jeg tror det stod fra 99, og han som, de kaller det den usynlige gorillaen. Jeg mener at funnene var at ca. 50%, hvis man ikke visste om dette fra før, ville ikke legge merke til gorillaen. Det jo litt sånn luddig. Det noen som tør å si at de ikke så gorillaen? Ja, ca. 50% faktisk. Det artig. De som har holdt på med dette. Det tre refleksjoner eller tre funn som jeg bare vil lese kjapt opp som jeg synes er veldig interessant I det de har funnet fra disse funn her. Dette folk som har forsket masse på dette med oppmerksomhet, egentlig. Og så ser de at, eller en av refleksjonene de har å se ikke det samme som å se. Man må rette oppmerksomheten mot noe for å bli oppmerksom på det, sier de. Vi vet når vi har lagt merke til noe uventet, så de av dere som så gorillaen fikk jo med dere at dere har lagt merke til det. Men, så sier han også, men vi ikke klar over de gangene vi har gått glipp av noe uventet. Naturligvis, fordi oppmerksomheten jo rettet et spesielt sted. Nøkkelen, sier disse forskerne, at når du fokuserer oppmerksomheten din på ett aspekt av verden, har du ikke ubegrenset med oppmerksomhet til å vie til andre ting. Vi ser bare de tingene som vi fokuserer oppmerksomheten vår på. Interessant. Sant? Dette har de forsket på i ganske mange år. Og derfor vil jeg si at det tredje hinderet til bønn, som vi ofte kan kjenne på, og som jeg tror spesielt relevant I vår tid, dette med oppmerksomhet, eller dette med språk. Karl Inge Tangen, som professor på Høgskolen for ledelse og teologi, han sier at sekularisering handler ikke om en teoretisk benektelse av Guds eksistens. Altså sekularisering handler ikke om at alle blir ateister, men sekularisering handler om en motvillighet til å erkjenne Gud med din oppmerksomhet. Sekularisering ikke en sånn stor skummel greie fordi at alle plutselig kommer til å ikke tro at Gud finnes, men det en sånn interessant bevegelse av at oppmerksomheten flyttes til andre ting. At det en vekst I samfunnet av at oppmerksomheten flyttes vekk ifra Gud, og en som heter Charles Taylor, som liksom ledende filosofen rundt sekularisering, han sier at det hele handler om, I vår tid spesielt, the great unlearning of the languages of transcendence. Altså at I sekulariseringen som skjer I verden nå, så foregår det en sånn svinning av språket for at det finnes noe større enn oss selv. Vi blir dratt inn I det som rett foran oss, det vi kan se og føle på og ta på, og så mister vi språket for å snakke om at det finnes en Gud som stor, eller det finnes en Gud som griper inn I denne verden, det finnes noe som overgår vårt forstand, og det at det språket på en måte taper sin plass I verden, bringer fram et kall som vi som kirke må ta et ansvar for. Fordi vi må hjelpe hverandre. Hvis vi da skal be, og bønn jo den tydeligste motgiften til en sånn mangel på oppmerksomhet og mangel på et språk, fordi da snakker du direkte med Gud. Så vi som kirke trenger å hjelpe hverandre å øke det språket av at vi tror på en Gud som griper inn I verden. Vi tror på en Gud som fortsatt gjør det I dag. Vi trenger å hjelpe hverandre å rette vår oppmerksomhet på han, fordi hvis vi ikke gjør det, så blir det forferdelig vanskelig for oss å be, det blir forferdelig vanskelig for oss å egentlig leve. Så vi trenger å hjelpe hverandre som fellesskap og lære oss språket, peke oppmerksomheten I riktig retning og lære oss å be. Og der synes jeg denne teksten så interessant da. Hvis vi leser den kjapt på nytt. Gutten Samuel, gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Guds lampe var enda ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste sto. Da ropte Herren på Samuel, og han svarte, «Her er jeg!» Og løp inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg!» Men Eli sa, «Nei, jeg ropte ikke på deg, gå og legg deg igjen!» Og så fortsatte det, og så fortsatte det, og så ser vi jo denne åpenbaringen Eli plutselig får etter hvert, når han forstod at det var Herren som ropte på gutten. Og han sa til Samuel, «Gå og legg deg!» Og rop han på deg igjen, skal du svare, «Tal, Herre, din tjener hører!» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren, stilte seg foran han og ropte som før, Samuel, Samuel, og Samuel svarte, tal, din tjener hører. Og så fortsatte fortellingen med et budskap til Israel som Samuel får lov til å høre. Det er så interessant da, synes jeg, at i denne tiden der det står beskrevet at ord fra Herren var få, så forstår plutselig Eli at her er det mitt ansvar å lære Samuel språket av at Gud griper inn. Gud taler til oss nå. Han lærer Samuel å lytte, fordi at det er ikke en selvfølgelighet at man forstår det språket der. Så det er så viktig det Eli gjør. Lærer Samuel å be, egentlig. Lærer han å lytte, lærer han å holde oppmerksomheten på Gud og forstå at mot Gud kan vi faktisk rette vår oppmerksomhet. Og Eli lærer Samuel å posisjonere seg for et møte med Gud. Forskningen sa jo, vi vet når vi har lagt merke til noe uventet, men vi er ikke klar over de gangene vi har gått glipp av noe uventet. Så vi trenger å hjelpe hverandre å rette oppmerksomheten til det som vi forventer at vi skal møte. Vi forventer jo at Gud taler, for Gud er en Gud som griper inn i vår verden. Henry Nguyen skriver, «Bønn som en håpefull og gledesfull venting på Gud er en virkelig menneskelig eller overmenneskelig oppgave, med mindre vi innser at vi ikke trenger å vente alene.» Altså han sier, å be alene, kjempevanskelig. Men å gjøre det sammen er så mye mer nyttig. I trosfellesskap kan vi finne det klimaet og den støtten som kan opprettholde og utdype bønnen vår, og vi blir i stand til hele tiden å se utover våre umiddelbare og ofte begrensende private behov. Trosfellesskapet gir oss en beskyttende ramme, der vi kan lytte til våre dypeste lengsler, ikke for å hengi oss til morbid introspeksjon, men for å finne den Gud som de peker mot. Bønn er ikke en enkel aktivitet, eller en praksis, eller en greie vi gjør i løpet av dagen som en checkliste, men det er et uttrykk for selve livet. Det er en fullbyrding av hva vi ble skapt for, i det vi lener oss inn i fellesskapet sammen med Gud og med hverandre. Det er et uttrykk for liv både for individet, men egentlig først og fremst for kollektivet. For oss som et fellesskap, at vi ber sammen, at vi hjelper hverandre å be, at vi lærer hverandre å be, at vi hjelper hverandre å peke oppmerksomheten i retning vår Gud. Disiplene spør Jesus om å lære dem å be, og bønn er så enormt enkelt, og vakkert og fint, for det er jo bare en relasjon med Gud, men så er jo bønn derfor relasjon, og derfor er det litt vanskelig likevel. Så la oss hjelpe hverandre. La oss heie på hverandre, la oss be for hverandre og med hverandre og støtte hverandre i å stå imot hindringene som er så enormt ekte, og hjelpe hverandre å vente på Gud og legge bort distraksjoner og lære oss språket for at det finnes en Gud som griper inn i verden og tørre å gi han vår oppmerksomhet. Jeg heier på at sommeren kan være en sånn sommer for Pinsekirken Håp der vi bestemmer oss for at nå skal vi lære oss å be. Og vi trenger ikke gjøre det som et eget prosjekt, men vi kan gjøre det som et fellesskap. Vi har allerede sett på Herrens bønn. Vi har sett på forbildet i Jesus sin livsstil, som vi kan lese i evangeliene. I dag prøver jeg å kaste opp litt sånn flere tanker og hindringer og sånne ting, sånn at vi kan tygge litt på de videre i uken. Og neste uke så skal vi gå litt mer praktisk til verks og se hvordan kan vi gjøre dette. Hvordan kan vi hjelpe hverandre gjennom sommeren med dette. Så det tror jeg blir veldig fint. Er dere giret på å lære oss å be? Ja, så fint! Det er jo skummelt å si nei. Når jeg spør, men tenk på det. Jeg er helt overbevist. Bønn er ikke bare en aktivitet vi gjør, men det er faktisk selve livet. Vi lener oss inn i og takker ja til den invitasjonen av å ta del i fellesskapet med vår Gud. Så, det mest naturlige å gjøre er å reise oss opp og be. Er ikke dere enig? La oss gjøre det. Det er jo det fine, når man ber i et fellesskap sånn som dette. Nå er det jo en sånn format der jeg står her fremme og ber høyt og setter ord på min bønn. Men dere er jo med på det. Og dere kan få lov til å si inni dere eller høyt, ja, jeg ber for deg også. Må du være med oss i deg, Gud. Så gjør vi det som et fellesskap. Herre, takk for at du gjorde ditt verk. Du døde, du stod opp igjen, du reparerte relasjonen sånn at vi frimodig kan tre frem for nådens trone. Sånn at vi frimodig kan komme med stort og smått, med hele livet, med små greier, og så kan vi være sammen med deg. Takk, Herre, for at du er allmektig, Gud over himmelen og herskarene, og takk for at du er nær. Vi ber om at du skal velsigne oss og velsigne oss med ditt nærvær. Hjelp oss å forstå hvordan du går sammen med oss gjennom dagene som kommer. Vi ber om at du skal bevare oss fra fristelser, fra ting som drar oppmerksomheten vår vekk ifra deg og derfor vekk ifra livet. Vi ber om at du skal holde vår oppmerksomhet og hjelpe oss å heie på hverandre og be for hverandre og be med hverandre og gå i møte med deg i fellesskap. Og la det hele være til ditt navns ære. Amen. La oss lovsynge sammen.